Deuteronomitoko fa fito ambin'ny folo. Tsy tokony hisy klema ny fanatitra. Aza vonoina hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao izay misy klema maharatsy azy, na omby, na ondry, na osy, fa fahavetavetana io masin'i Jehovah Andriamanitra ao ny manao izany. Tsy maintsy rahambato ho faty ny mpanompo sampy. Raha misy hita ao amin'ny tanànanao izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao, na lehilahy na vehivavy manao izay ratsy eo masin'i Jehovah Andriamanitra ao ka mivadika ny fanekeny ka lasa mandeha manompo Andriamanitra hafa ary mivavaka aminy, na amin'ny masoandro, na amin'ny volana, na amin'ny kintana, izay zavatra efa nandrarako anao ka voalaza aminao izany ary efa renao, dia dinio tsara ka indro raha nisy marina tokoa izany zavatra izany ka natao teo amin'ny Israely izany fahavetavetana izany. Dia avoay ho ambavadinao izay lehilahy na vehivavy efa nanao izany zavadratsy izany ka toray vato ho faty. Amin'ny teniny vavolombelona roana telo no hamonoana izay tokony ho faty, fa ny teniny vavolombelona iray monja dia tsy hahafaty azy. Ny tanany vavolombelona no ho voalohany hamono azy, dia vao ny tanany vahoaka rehetra, ka dia ho fongoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy. Fankatoavana ny manam-pahefana. Raha misy teny sarotra loatra amin'ny fitsarana ka tsy efanao, na ny amin'ny mahafaty aina, na ny ady, na ny vonoana, izay adinao an-tanànanao, dia miangay ianao ka miakarana amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao, ary mankanesa amin'ireo levita mpisorona sy amin'ny anankiray izay mpitsara amin'izany andro izany, ka manontany dia hambarany aminao ny teny fitsarana. Ary arao ny teny izay hambarany aminao eo amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah, ka mitandrema hanao araka izay rehetra hatorony ianao. Araka ny lalàna izay hatorony ianao sy araka ny fitsarana izay folazainy aminao no hataonao. Aza mivily miala amin'ny teny izay hambarany aminao, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Fa ny olona izay miavinavina ka tsy miain ny mpisorona izay mitsangana hanao fanompom-pivavahana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao, na ny mpitsara, dia aoka ho faty izany olona izany, ka dia ho fongoranao tsy eo amin'ny Israely ny fanao ratsy. Ary ny vahoaka rehetra andre dia hatahotra ka tsy avinavina intsony. Fitsipika momba ny mpanjaka. Rehefa tonga any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao ianao, ka mandova azy sy monina eo ary manao hoe, hanangana mpanjaka ho ahy aho mba ho tahaka ny firenena rehetra izay manodidina ahy, dia izay ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao ihany no hatsanganao ho mpanjakanao. Anankiray amin'ny rahalahinao no hatsanganao ho mpanjakanao, fa tsy mahazo mifidy olona hafa firenena izay tsy avy amin'ny rahalahinao ianao. Kanefa aoka tsy hanana soavaly maro izy, nampiverina ny olona ho any Egipta mba hahazoany soavaly maro, satria hoy Jehovah taminareo, aza miverina amin'izany lalan'izany intsony. Ary aoka tsy ampirafy maro izy, fa ndrao hivily ny fony. Ary aoka tsy hamory volafotsy na volamena be ho azy izy. Ary rehefa mipetraka eo ambony sezam-panjakana izy, dia aoka hadikany ho azy amin'ny boky izao lalàna izao, ka hataony araka ilay tehirizin'ireo levita mpisorona. Ary ho ao aminy izany ka ho vakiny amin'ny andro rehetra iainany, mba hianarany hatahotra an'i Jehovah Andriamaniny, ka hitandrina ny teny rehetra amin'izao lalàna izao sy ireto didy reto hankatoavany azy, mba tsy avinavonany fony amin'ny rahalahiny, ary mba tsy hiviliany hiala amin'ny lalàna, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba ho maro andro amin'ny fanjakana eo amin'ny Israely izy sy ny taranany.